habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 7-ka bisha sebtembar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo dunida oo dhan oo aad dhegaystayaal nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. idaacaddana dhegaystayaal waxaa idinla socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha dalka kenya william ruto oo ku dhawaaqay qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada cusub ee dalkaasi. sidoo kale waxaan idiin haynaa guddoomiyaha gulaaguurtida somalilan oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee somalilan, barnaamijka amuraha maraykanka oo isaguna ku saabsan, isla markaana ka hadlaya maraykanka oo ka hadlaya dagaalka ukrain iyo weliba shirka golaha guud ee qaramada midoobay iyo weliba qodobo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka kazakhistan ayaa maanta sheegay in ilaa iyo 89,000 oo ruus ah ay u tallaabeen dalkaasi kazakhistan toddobaadkan, tan iyo markii madaxweyne vladimir putin uu shaaciyey in qayb ahaan la wacyigeliyo askarta kaydka si ay uga dagaalamaan ukrain, iyadoo raggaasi ay raadinayaan in ay ka gabadaan islamarkaana ay ka baaqsadaan u yeedhitaankaasi ciidamada laysugu yeedhayo, waxaana iyaga oo dhulka maraya amaba diyaarad adeegsanaya u baxsadeen waddamada la jaarkaa. dalalka kazakhistan iyo georgia ayaa oo labadooduba ka mid ahaa waddamadii midowda sofiyeti ayaa u muuqda kuwa ugu badan ee ay u tallaabeen dadka adeegsanaya gawaarida baaskiiladaha amaba cagahooda maalaya. kuwa dalkugalka u baahan waa dalalka dalkugalka u baahan ee ay ka mid yihiin waddamada finland iyo norway ayaa sida oo kale dhulka laga soo gelayay, iyadoo tigidhada diyaaraduhuna ay si deg deg a u dhammaadeen iyagoo qiimahoodu aada u sarreeyo. booliiska rabshadaha ka hortaga iyo weliba ciidamada ammaanka ayaa isku dhaceen dad bannaanbax sameynaya islamarkaana ka dhigaya dhowr magaalo ku yaala dalka iiraan xilli ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dhimashada gabadh ay qabteen booliiska anshaxu kadibna markii gabadhaasi ay si fiican isku asturi weyday. dibadbaxyadii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyinka dahraan, karaaj iyo yasid iyo weliba kuwo kale ku yaala dalkaasi iiraan, iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17-kii bishan sebtembar. mas-uuliyiinta iiraan ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilaabmeen, inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. maxsa amiini oo ahayd gabadha 22 jir ayaa magaalada dahraan lagu xidhay 13-kii bishan sebtembar, iyadoo mas-uuliyiintuna 3 maalmood kadib ay shaaciyeen inay geeriyootay. ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla dalka sbain ayaa si toosa ugu amartay fanaanada caanka ee reer colombiya ee shakira inay hortimaado maxkamadda, iyadoo loo haysto eeda la xidhiidha inay ku guuldaraysatay inay bixiso 14,000,000 oo cashuurta dakhliga qofka, waxaana sidaasi muujiyey dokumentiyada maxkamadda maanta. fanaanadan oo da-deedu ay tahay 45 sano islamarkaana magaceedu dhammaystiran u yahay, shakira isabel mibarak ayaa diiday bishii julaay in cagta dhulka loo dhigo kiiska, taasoo macnaheedu yahay inay waajahayso kiiska oo keeni kara in loo diro 8 sannadood oo xabsiya. maxkamadda asbulgas dilburgad ayaa maanta xaqiijisay in dacwaddu ay socon doonto iyada oo muddada la qaban doono ama ay bilaabmi doontana la shaacin doono. dacwad ogayaasha ayaana fanaanada la raadinaya xabsi 8 sannaa, iyadoo eedeeduna ay tahay inaanay bixinin cashuur intii u dhexaysay sannadihii 2012 ilaa 2014, iyadoo muddadaasina sheegtay inay ku jirtay nolol geedi ah oo la xidhiidha shaqadeeda. dhageystayaal warkiina waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. wagaag dhegeystayaal warbixin la xidhiidha golaha wasiirada uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya oo inoo soo socota ay haatanna aynu u kacno ama aynu ku bilowno dhinaca iyo Hargeysa. Guddoomiyaha golaha guurtida Soomaalilan Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay laba xeer oo ku saabsan doorashooyinka, kuwaasoo shalay ku celiya golaha wakiilada, isagoo si kooban u sheegay in muddada 9 bilood ah ee guddida doorashadu ay ku sheegeen inay ku qaban karaan doorashada madaxtooyada ay ka dhalanayso muddo kordhin xilka madaxweynaha. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan oo warbaahinta wax ka weydiisay tallaabadii shalay qoraal ahaan uu ugu celiyey dib golaha wakiilada Soomaaliland laba xeer oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey sababaha ugu celiyey golaha wakiilada.
laba golo burburay oo isku golo haddana ah ma qurux badan, muranku meesha kuma jiro. xeerkana waxay iga dhigaysaan oo warqadan markii laba golo garaacnay haddii qoygay iyaa mid kaan sodotaabaan doono waxaanay waddo oo aan ahayn in golahaasa hadda dhexdiisa muran ka jiraay inuu intaanu ka nasaamaynin oo kana muran dhex gelin inay iyagu dhammaystaan ooyaga si wanaagsan oo heshiisa oo odagooduba ku hogaamiyo ay labada dhinac isu soo dhowaadaan markay wax isla gaadhaan iyo heshiiyaan bay quux badan tahay inaanu anana gallo runkii oo dhan goa xeerkaasu waa gaarsiiseenu dadkiina weelba gaalgelisay.
guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan waxa uu istul taagay sida uu sheegay inaanu jeclayn in khilaaf golaha wakiilada ka dhex dhashay uu saameeyo aqalka kale ee guurtida ee uu guddoomiyaha u yahay, sida uu hadalka u dhigay.
welwel ma jiro golayaal waa berin wa murmi jireen, haddana waa murmayna berina waan murmi doona. waa nagaysiinaya macnamale wax weyn saa u sii rideen mid la isku khilaafsan yahay. 6-4 maa noo soo qoray war 6-4 baa warqada noo soo oodi ma soo marin barosaskii raalliga kaman dihiin horta intaan anigay soo qorin waxay ahaa madab joorigatiin iyo saxaante. marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaar wey.
gabagabadiina guddoomiye Saleebaan ayaa si kooban uga jawaabay su-aal la xidhiidhay qoraalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen muddo 9 bilood ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban doonaan, isagoo sheegay in arrintaasi ay ka dhalanayso muddo kordhin, walow uu ka gaabsaday inuu sheego muddada ay kordhinayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
la qaban kari baay oo yidhaheen muddada uu cayneed ku qaban kari mayno.
gesta kale guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qoraal uu soo saaray oo ku socodsiiyey guddoomiyaha golaha guurtida oo u akhriyay warbaahinta xogeyaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid ayaan leh waxa uu ku sheegay islamarkaana ugu baaqay guddoomiyaha golaha guurtidu in labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey uu golaweynaha guurtida u gudbiyo, isagoo qodobo dastuurka Soomaaliland ka mid a u deliishaday, islamarkaana kula taliyay guddoomiyaha guurtidu in golaweynaha uu labadaasi xeer u gudbiyo si ay uga gutaan buu yidhi waajibaadkooda dastuuriga ah. weli waxaa taagan oo aan la dhammaynin khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland dhexdooda ka dhashay ay mudanayaasha golaha wakiiladu laba dhinac ugu kala jabeen kadib ansixintii labadaasi xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyey, iyadoo taariikhdii arrintaasi ay dhacdayna ay ahayd 19-kii bishan aynu ku jirno. sida muuqatana waxaa la dhowri doonaa maalmaha soo socda halka arrimahani ay saldhigaan. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
salaasadan maanta ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo codbixinta u qabanqaabiya Ruushka ee laga qabtay dhulka uu ka qabsaday Ukraine. codbixintaasoo loo qaadayey in ay maamuladaasi ku biiraan Ruushka ayay dowladda Ukraine iyo weliba xulafadeeda reer galbeedku ku tilmaameen mid been abuur ah. warbixin ayaa VOA arrintan ka diyaarisay, waxay inoo soo koobaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
halka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanka iyo dhammaan dalalka xulufada la ah Ukraine aanay aqoonsan doonin marnaba natiijo kasta oo ka soo baxda codbixinta been abuurka ah ee Ruushku soo qabanqaabiyey, sida ay hadalka u dhigtay afhayeenka aqalka cad Karin Jean-Pierre. Codbixinta ayaa jimcihii ka bilaabatay gobollada Luhansk iyo Kherson ee uu Ruushku ka taliyo iyo meelaha la haysta ee gobollada Donetsk iyo Zaporozhye. Meelaha qaarkood askarta Ruushku waxay garaacayeen albaabada guryaha si ay u amraan dadka reer Ukraine in ay iyada oo qori lagu hayo codeeyaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka warbixiyey dagaalo culus oo ka dhacay deegaano badan oo Ukraine ka tirsan xilli uu jeedinayay khudbadiisii habeenkii Isniintii ee xalay, isagooo sheegay in xaaladdu ay si gaara ugu daran tahay gobolka Donetsk oo uu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee cadowga Ukraine, isagoo xusay in ay samayn doonaan wax walba si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa cadowga. Dhinaca kale, nabadbaxyo ballaaran oo looga soo jeedo baaqa ciidamada ee madaxweyne Putin ayaa ka dhacay dalka Ruushka iyada oo boolisku ay xireen boqolaal nabadbaxyaal ah oo ka qayb qaadanayay bannaanbaxyo ka dhacay waddooyinka magaalada caasimadda ee Moscow iyo meelo kale. Gobolka Siberia ee dalka Ruushka Isniintii, nin 25 jir ah ayaa toogasho ku dilay taliye ciidan oo ku sugnaa xarun lagu qorayay ciidamada, sida uu gudoomiyaha deegaankaasi sheegay. Rag badan oo kasoo horjeeday dagaalka Putin ama ka baqaya in lagu dilo goobta dagaalka ayaa si lama filaan ah uga baxsaday waddanka Ruushka, iyagoo si degdeg ah u sii raacay diyaarado u socday dalal kale, halka qaar kalena ay safaf dhaadheer ugu jiraan gawaarida dhulka ee ku sii jeeda xuduudaha Ruushku uu la wadaago waddamada Finland, Georgia iyo dalal kale. Geesta kalena, saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Putin uu siiyey Mareykanka iyo xulufadiisa fursad hadiyad ah usbuucii hore kadib markii uu hadal qaaday arrimaha nukliyeerka, islamarkaana uu ku baaqay in askarta kaydka ah la hawlgeliyo kuwa cusubna la qoro, isagoo ugu baaqay aftida xilli Mareykanka iyo xulufadiisu ay qaramada midoobay uga hadlayeen madax bannaanida iyo nabadda caalamiga ah iyo amniga. Raakiishan Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay ku soo beegantay waqtigii ugu habboonaa, iyada oo shalay oo Isniin ah laga xusay qaramada midoobay maalinta caalamiga ah ee dabargoynta hubka nukliyeerka. Ogyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Isniintii sheegay in hubka nukliyeerka ay horseedi karo xasuuq iyo fawdo, waxaana uu sheegay in baabi'inta hubkaasi ay noqon doonto hadiyadda ugu weyn ee bini aadanimada ee badbaadin karta jiilalka mustaqbalka soo socda.
Wagaagi dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay v o a ka diyaarisay xaaladii ugu dambeysay ee dalka Ukraine. Kooxaha gooni-goosatada ee ku hadasha luqadda Ingiriisiga ee dalka Cameroon ayaa markii ugu horreysay qirtay isku dhac dhimasho dhaliyay oo dhex maraya kooxdan oo kala jabtay. Muuqaal baraha bulshada lagu baahiyey sabtidii ayaa degelyahanada kooxdan ay ku sheegeen inay sii daayeen dhowr qof oo rayida oo ay kooxdani soo qabteen. Degelyahanadan ayaa soo bandhigay laba qof oo sheegay inay yihiin taliyayaasha kooxdan iyo weliba hubkoodii, kuwaasoo ay qabsadeen kooxdani gooni-goosatada ah ee Mariniska lagu magacaabo. Warbixin ay arrintan v o a ka diyaarisay waxayna soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Kooxda gooni-goosatada ah ee iyana lagu magacaabo Buffalos ayaa iyaguna baahiyey muuqaal ay ku sheegeen in laga duubay Bali, degmada Ingiliishka looga hadlo ee ku taala waqooyi galbeed, oo ay sheegeen inay soo weerareen koox kale oo uu sameeyey jeneraal ismagacaabay oo loo yaqaano Big Number. Waxay xuseen in kooxda jeneraalku ay afduubteen nin ayna weydiisanayaan madax furasho. Kooxdan Buffalos oo baahiyey muuqaalkan oo ay ku sheegeen in Big Number uu dagaalyahano u soo diray si ay u qashqashaadaan rayidka, waxa ay sheegeen in afduubka, dilalka, jirdilka, kufsiga iyo dadka xubnaha jirkooda la jarjaro ay korortay. Buffalos waxay sheegtay in kooxdani gooni-goosatada aysan sheegan karin inay ka ilaalinayaan shacabka xadgudubyada ay u geysanayaan ciidamada dowladda haddiiba ay dagaalyahanadu ay ku kacayaan falal xunxun oo xadgudubku ah xuquuqda aadanaha. Labada dhinac ee dowladda iyo hoggaamiyaha kooxdan gooni u goosatada ee Ingiliishka ku hadasha ayaa xaqiijiyey muuqaalada kooxaha iska soo horjeeda ee gooni u goosatada gobolka galbeedka dalkaasi ku sugan. Qaar ka mid a kooxahan gooni u goosatada ayaa ku sheegay baraha bulshada inay ku baaqayaan in si degdeg ah loo sii daayo dhammaanba dadka la qabsaday oo ay ka mid yihiin rag iyo dumar ka mid ah wadaadada kaniisadda Katoliga iyo laba qof oo kaniisadda ku cibaadaysanayay, kuwaasoo dhowaan laga soo afduubay kiniisad ku taala xuduudda Nigeria. Kiniisadda Katoliga ee Cameroon ayaa sheegtay in ragga hubaysan ee afduub kan geystay ay dalbanayaan $100,000 oo madax furasho ah. Markii ay bilaabatay xasaradda kooxaha gooni u goosatada sanadkii 2016, waxay ku eedeeyeen dowladda dhexe ee Yaounde inay waxbarashadu adeegsanayso sida aalad lagu marin habaabiyo laguna milo dadka Ingiliishka ku hadla si loogu dhexdaro inta badan dadka dalkaasi ee ku hadla Faransiiska. Kooxahan kala jabay ayaa sheegay in bandowga ay kooxdani soo rogtay ay calaamad u tahay inay dagaalyahanadu gacanta ku hayaan gobollada Ingiliishka looga hadlo oo aysan dowladda dhexe howl ku lahayn, iyaguna ay yihiin kuwa dhaawacaya shacabkooda. Kooxda ka jabtay kooxahan gooni u goosatada ayaa sheegtay in aysan taageersanayn dugsiyada la xiray ee ay kooxdani gooni u goosatadu soo rogeen. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay labada dhinac ee militariga Cameroon iyo kooxaha gooni u goosatada waddankaasi in ay dileen dad rayid ah, guryahoodiina ay gubeen intii ay colaadu socotay. Labada dhinac ayaa iska diiday eedeyntaasi. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dagaalada Cameroon ay ku dhinteen 3,300 oo qof halka 700,000 oo qof ay ku barakaceen.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsantay Falastiin Axmed Imaan oo inala socotiinaysay warbixintaasi ay v o a ka diyaarisay kooxdaasi gooni u goosatada ah ee dalka Cameroon. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Sidii dhegeystayaal aad ku maqlayseen qaybaha hore ee idaacadda, iyadaba madaxweynaha dalka Kenya aan idhaahdo William Ruto ayaa goor dhaweeyada ku dhawaaqay xubno ka mid noqonaya golihiisa wasiirada ee xukuumadiisa cusub ee usoo dhisay. Haddaba haatan waxaa khadka si toosa magaalada Nairobi uga jira wariyahayaga halkaasi nooga soo warramay Yaasiin Ciise Wardheere. Ugu horreyn ba Yaasiin, haddaad maqlayso, golahan wasiirada yaa ka mid a yaynu ka tilmaami karaynaa?
Shuruuca uu aada iyo aad ayaan u mahadsantahay. Aad baa loo sugayay warar badan oo kusiri ku keena ayaa baryahan oo dhan aada usoo noqdoqonayay. Inta badanse waxaa la moodaaba inay ku ahaayeen wararka hiliska ee helayay, waxaana aad dadka gobolka waqooyi bari ay si weyn uga diirsadeen Aadan Barre Sucaale oo muddo dheer ahaa guddoomiyaha adeegyada baarlamaanka laga soo doorto ee Garissa Town oo noqday wasiirada Kinda ama madaxbowraha u ah wadanka Kenya oo noqday wasiirka gaashaaniga. ninkan ayaa hogaamiye madabaari oo mar ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka wadanka, isla markiina hogaamiye xisbiga Amaani ee galbeedka wadanka Kenya oo taageeradiisa waan sii bishaa ka soo horay. Madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto lagu doortay aaska u taageersanaa ayaa isna waxa uu noqday jirada loo yaqaana Brian Cabinet oo isagoo ah ninka dusha kala soconaya hawl maalmeedka joogtada ah ee golaha wasiirada. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku shaqooyinka ay qabanayaan ninkaasi madabaari ayaa la yidhahdaa waa dikabarkaas abaartayso prime minister oo kale in la siiyey maadaama uu taageerada weynayso. Wasaaradaha muhiimka waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha amniga gudaha ama wasaaradda arrimaha gudaha oo loo magacaabay professor Kithuri Kindiki oo ka mid ah professoradii waaweynaa ee jaamacadaha wadanka Kenya. Waxaa kaloo ku jira wasiirka arrimaha dibadda ninka aan ka helayaa kore kutuwa oo mar ahaan jiray afhayeenka madaxtooyada wadanka Kenya hasan yeeshe dhawaan ahaa gobolmeerka gobolka olodaa gobolka waqooyi bare wadanka Kenya ee magaalada Machakos. Waxaa kaloo jira kabina wasiirka maaliyadda ninka loo dhiibay isaguna ayuu yahay wasiirka muhiimka ah ee aadka dadku ay indhaha ugu hayaan ee la yidhaahdo madaxiisa isagana Mr. Chibula Dungu. Waxaa kaloo jira kabina qabanka caafimaadka loo dhiibay Susan Wakura la yidhaahdo oo dhammaantood kamid a dad aad loo sugayay.
Waan gartay Yaasiin, markaynu eegno dabcan isbahaysiba kusoo baxay madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto, siduu xubnaha markaynu eegno ugu qeybiyay isbahaysiyada kale ma ku jiraan, mise waxa weeyaan intii isaga la socotay unbay ka kooban yihiin?
Xisbiga shuruuca la yidhaahdo UDA United Democratic wadanka Kenya ee alliance ahaa ee uu hogaaminayay William Ruto oo ahaa dalab weyn oo markii hore kamid ahaan jiray xisbiga talada haya jirini, balse markii madaxweynaha telefoneen isbahaysiga ODM ama Asiriya Uramoja oo uu hogaamiyo Raila Odinga ee joogaayay wadanka Kenya oo lagaga saaray doorashada kula jiraan mucaaradka oo waxay sheegayeen warabka isbahaysiyinta ku jiraan xisaab fara badan oo ammaani uu ka dib yahay o
gartay in seenu ku warqabno in ama aynu haatan ba arkayna waxa wasiirka gaashaandhiga loo dhiibay in siyaasi Soomaaliya oo qoy barakeeniya kasoo jeeda Aadan Barre Ducaalo sadad u baxustay horana waa hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka wadanka Kenya in maxay Soomaalida ay wadanka Kenya ku dhaqan gaar ahaan qoy barakeeniya uga dhigan tahay in xukuumadan in William Ruto ay siisay jagadaasi
and shuru aw qasaa ciyaartay aniga oo walaalihii ugu weynaa ee ka socday gobolka Waqooyi Bari oo noqday inta keliya ee ugu muhiimsanaa ee spice ee UDA ee hoggaamiyo madaxweynaha wadanka aad ugu guuleysay 9kii bisha ee doorashadii dhacday William Ruto waxa la nigu abaalmariyay jira ka mid ah ugu waaweyn oo sidaasi waxa uu u soo qabtay ilaahay uu naxariistay xilalka siyaasadda ee Maxamed Muuse Maxaji oo waayay wadadii kulli qabta sawirkii isaguna halkii uu ka gaashay waxa ay jagada tahay wuxuu ka shaqaa ama mishda ugu yaray oo ka jeedin marka uu fiiriyo waxa ka weyn ka dhiga dadka si gaar ah dadku isoo jeeday sidii kuri oo isagu ahaa atayeeki baarlamaanka haddii dhacay oo ka jeediya oo wada yeednaad oo laga dhigay asal general ama xeerigaaliyaha qaranka marka arrintaas waxa ay ka dhigtay gobolka Waqooyi Bari ka xeed aragtida fiiriso in tahay jeedin oo aad iyo aad muhiim u ah inkastoo ay u baahayeen dadka mucaaradka oo isagu ahaa ninka ku mitigay ororada banaanka lagu hadlay markii hore ee ku xigeen isla la tuuray degree abdiyada oo ragga qaarsaday oo aad u wada shaqeeyay oo ay muujiyeen sida in dadka gobolka uu qoodi bari ay helay jirada dhinaca oo wax weyn ka bedelay dadka marka la
hadlayo
arrimaha amniga oo weli aad taamayay gobolka dadka wax ay dadka Soomaaliya ay degan yihiin iyada in dadka Kenyaan ay jiraan gudaha wadanka Soomaaliya ilaa 2023
wagaa ugu dambeyn hadda ku idii Yasiin in waa qayb ka mid ah oo xubnaha golaha wasiirada intana madaxweyne Ruto haa shaaciyay in maloogi yahay xubnaha kale ee goorta uu shaacinayo ama xukuumadda soo dhameystirayo
ila hadda ee oraya laba kan ee golaha wasiirada ka mid ah iyo saddex ka mid ah ee wataliyaasha sarsare ama laba ka mid ah baan leeyahay gabadhii wasiirka gaashaandiga soo martay ee loo leen jiray Monica Chima ayaa waga dhigay wataliyaha ee amniga wadanka Kenya iyada oo sidoo kale ka soo noqotay ee jirka gaashaandiga soo noqotay ee hadda waxay la fariin sare u noqonaysaa wasiirka la yiraahdo ee Yusta Professor Kale yiraahdo Professor Kituri Kindiki marka waxa la filayaa inaan leeyahay jagooyin badan sida uu hore u sheegay ama aan noqdeen kuwa bal furay ee jeneriisha sarsare ee hoggaanka jirka iyo haddii ay dhici karto in wasiirada waxaa lagu soo baray ka soo jeedin cusub oo loo yaqaano sidii oo kale oo waa dhalinyaro markii madaxweynihii hore wada ku magacaabay nidaam gaar ah oo adeegyayaal dhinaca maamulka loo dhiibay oo amaartay ka dhigay sidii kuwa ka warqabtay waa gaar ah oo kale waa weyn ay dhiibay laakiin sidii ku dhigayno iyo xayaan joogta iyo jeedin kale oo waaweyn ayaa yara ka dhigay waxa la soo dhiibay
waagad aad iyo aad u mahadsan tahay dhageystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha iyaga nooga soo warramaa dalkaasi Kenya oo magaalada Nairobi khadka telefoonka si toos ah uga jiray Yasiin Ciise Wardheere aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayna halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiyada dunida VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Dowladda Jabuuti ayaa ka hawlgashay inay kaalmo u fidiso dadka kalluumaysatada oo dhibaato ay ka soo gaadhay muddooyinkii dambe dabeylo ka socday isla markaana keenay in kalluunku aad uga fogaado xeebaha. talaabadan ayaa ka dambeysay markii la dareemay waqtiyadii u dambeeyey, gaar ahaan xagaagii in mawjadaha xoogga u kacsanaa ee baddu ay keeneen in dadka kalluumaysatada ahi ay geli kari waayeen badda iyagoo ka cabsi qabay dabaylahaasi xooggan ee badda ka jira. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
waxaa kulankan si wada jira usoo qabanqaabiyey wasaaradaha khayraadka badda iyo istaageersiga qaranka, iyadoo wasiirka beeraha, biyaha iyo khayraadka badda Maxamed Axmed Cawaale uu tilmaamay in deeqdan la wada gaarsiin doono dhammaan dadka kalluumaysatada ee ka howlgala dalka.
Kalluumaysatada waddanka milooyi cadde ilaa maa khorongaar dadka ugu Italiya ee khusuusan hagaagii kalluumaysan karayn, waayo dabaysha 50-ka socota iyaa lagu talagalay wasaaradda istaageersigu inay kaalmani siiso. Kolkaas sidaa daraaddeed baan maanta nagu wada yeernay. Waxay samaynaysaa, waxay ka bilaabaysaa Jabuuti, waxay ku dhammayn doontaa ilama khorongaar. Kolkaa maanta waxaan isku wada yeernay iskaashatooyinkii raggii ka wakiilka ahaa Ubux Tijura Jabuuti. Wasaaradda istaageersigu waxay kaalmanigu siin doontaa alaab, macaawino, cunto iyo lacag inala siinay.
Sidoo kale dadka kalluumaysatada ay ka qayb galay kulankaasi ayaa iga waramay sidii u soo dhaweeyeen kaalmadan. Waa tan ugu horeyn Khadira Xuseen Cubaare oo ka mid a dadka la dooniyaha ee ka shaqaysta kalluunka.
Wallaahi waa fiicnayd, si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Maxaa ministaradii baa ku jirtay labada wasiir madaxweynuhu kadib waa la dhannaa, waxayna dee noo sheegeen inayna caawinayaan deeqdee madaxweynuhu noogu talagalay Ismaaciil Cumar Geenle hawna siinayaan, way noo deeqayaan. aad baan u jecelnahay, uguna ducaynaynaa deeqoode dadkeena Italkeera tabay meel aan ugu tagno ee biiraan ugu tagno midna ma garanayno walaa ministar ala madaxin iyakaana tabay bacdama ayna sameyn doona ugu ducaynaynaa. aad bay u fiican yihiin ficilkoogu iyo tabayna waddanaya u fiican.
magacaygu waxa la yidhahdaa Xuseen Cabdi Maxamed, urur kalluumaysataa ka mid ahay. madaxweynaha ararkiisa waan soo gaaray, madaxda waan la kulanay. dee ilaahay mahadii madaxweynahagana mahadiyaa ka gaadhamaan leenahay. ilaahay cimrigiisa dheereeyo, isagii marwadiisa iyo ubadkiisaba allaha barakeyaanu leenahay. kaana dee waa mahad ilaahay baa dee noogu soo dhiibay, waa ilaahay waanu ku shukraynaa. dee
xaaladda kalluumaysatada waxaan ka imika
wallahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dhibkii waan soo dhaafnay, dhibkii iyo dabaylihii waan soo dhaafnay. maanta alxamdulilah dabaylihii way joogsan.
dhinac kale ayaan la liibaan Cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha ururka dadka kalluumaysatada ee Jabuuti ayaa ii sheegay marka hore qaabka ay wada shaqeeyaan dekedda Jabuuti ee sida gaarka u qaabilsan khayraadka badda.
wallaahi si fiican baa u shaqeynaa. intaan loo dhisay iminka 4-5 sanadoodno port beshka, dee wallaahi meesha waa iska nadiif, shaqadana si fiican bay u socotaa. me wallaahi problemkeena inta yare enerjiga waan hidrokarburka wax kale maaha,
waa xaggeen shidaalka iyo sanskii oo basiimkii
waa kharashku baatooga la baxayo sans buu qaataa iyo baraf ma intaabaa nugu badan. insha allah la caawiyo cashan waxaa naga dhaadhaco insha allah. ururkeena waa urur balaarada Association Cooperative de Pêche Maritime,
waa ururka iskaashatada kalluumaysatada reer Jabuuti.
waxaa la sameeyey 1981-kii baa la sameeyey. 1982-kii waxay ugu horeysay port de peshka ugu horeeya Jabuuti bay fureen.
markadii u horeysay kalluunka,
haa, waa dikadii ugu horeysay kalluunka.
muddo dheer buu jiraa ururkiinu, haddana mu adkaan weliinu jilicsan yahay baa la moodaa ururka balka waran.
ururkeena insha allah dib kale uu fiicnaan uu qawi buu noqon. waa wadnaa dilaalkii calashan ururkeena meel fiicanna insha allah arrinimadana way marayaan alxamdulilah rabbi caalamiin.
Ramadaan Muuse Jaamac, v o a Jabuuti.
halka walaanaga dhegeysanaysaana idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. qaybii dambe idaacadda ayaynu dhegeystayaal u gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegtay in 2 qof oo laga shakisan yahay inay ka mid yihiin maleeshiyada Kurdidu ay rasaaso ku fureen ciidamo booliisa koonfurta dalkaasi, kadibna ay isqirxiyeen si ay qudha iskaga jaraan. xubin booliska kamid ah ayaana weerarkaasi ku dhintay halka sirkaal kale iyo weliba qof shacab ahina ay ku dhaawacmeen. Weerarka ayaa saacadihii dambe isniintii ka dhacay degmada Mezitili ee ka tirsan gobolka xeebta badda Mediterraneanka ku yaala Mersin, iyadoo ay fuliyeen howlgalkaasi laba haweena oo lala xiriirinayo kooxda kurdida ah ee la mamnuucay ee PKK, waxaana sidaasi warfidyeenada u sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Suleyman Soolu. Kooxdana weerarka soo qaaday ayaa rasaasta ku furay booliis ilaalinayay dhisme amaba goob hoteel oo la degan yahay, iyadoo ay rasaasta isweydaarsadeen. Intaasi kadibna ay u soo gurmadeen kooxdii gaarka habeennimada ku jiray. Odinta ayaa lagu wadaa inay soo xidhanto maanta aftida goosashada ee ay qaadayaana maamulka Ruushka uu sameeyey afar deegaan oo ka mid ah Ukraine, iyadoo dowladda Ukraine iyo waliba xulafada reer galbeedkuna ay kasoo horjeesteen aftidan isla markaana ay ku tilmaameen mid been abuura. Afhayeenka aqalka dalkan Maraykanka Karen Jeanbrere ayaa isniintii warfidyeenada u sheegtay inay garab taagan yihiin xulafadooda dunida ee diidana wax kasta oo ka soo baxa natiijada gacan ku samayska ayay shaacinayaana Ruushku. Odaynta ayaana bilaabantay jimcihii isla markaana ka bilaabantay gobollada uu Ruushku xukumay ee Luhansk iyo Kherson, iyo waliba meelaha uu ka haysto gobollada Donetsk iyo Zaporizhzhia, iyadoo ay ciidamada Ruushkuna guriguri u tagayeen si ay ugu amraan dadka reer Ukraine iyagoo qoriga ku haya in ay codeeyaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaana intaasi ku egyihiin. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amraha Mareykanka. Kalfadhigii 77-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa talaadada maanta lagu soo gabagabeynayaa magaalada New York ee dalka Mareykanka. Kalfadhigaasi golaha loo dhan yahay ayaa madax badani ay khudbada ka jeedisay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo madaxdii hadashay ka mid ahaa ayaa ka hadlay dagaalka ka socda dalka Ukraine. Intaynan hadaba u gelin waxa ay yidhaahdeen madaxdii Mareykanka iyo kuwii Ruushka ee golaha joogay, balayn horta eegno arrinta la xiriirta baadhista hay-adda FBI da ay ku samaysay guriga uu degan yahay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo weliba hadalhaynta siyaasadeed ee arrintaasi ka dhalatay. Madaxweyne Trump oo diidan tallaabada FBI du qaaday ayaa codsaday in la magacaabo khabiir gaara oo eega sida hay-adda FBI da ay u maareysay waraaqihii sirta ahaa ee uu gurigiisa u qaatay kadib markii doorashada lagaga adkaaday. Haddaba xagee ay hadda maraysaa hawshii khabiirka gaarka ee la magacaabay 15-kii bishan September? Waa kan Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay Maxamed walaalo. Arrinta waxa weeye kulley ma ogtahay waxaa jira saddex caqabood oo waaweyn oo ama hortaagan shaqada special masterka uu qaban lahaa. Waxaana ugu muhiimsan wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa waxay qabtaa in dokumentiga madaxweynaha gurigiisa ama looga maar meesha la yiraahdo laga soo qaaday ay yihiin dokumenti qarsoodi ah. Sababta qarsoodiga ay u yihiinna ay tahay inay xambaarsan yihiin arrimo xasaasiya oo dan qaran ah oo ka weyn cod kasta. Marka taas qodob weeye. Qodobka labaad, dadka matalaya looyarinta matalaya madaxweynihii hore ma hubaan hadalka madaxweynuhu sheegayaa inuu run yahay, taasoo ah inuu dokumentigan mar hore isagu u ka saaray categoriga ama qaybta dokumentiga qarsoodiga lagu xafido oo isagu markaa madaxweynaha markuu ahaaba awood u lahaa iminka waa ka saaray dee codeyna ka akhrisan mayso. Marka labada qodob marka ay soo baxeen ayay wasaaradda ayaa special masterka shaqadiisii waxaa ku yimid carqalad. Kabacdina wasaaradda tacliinta wasaaradda عدالتا وحي قادتي رعفان كالي وحي كقادتي أرنتو special master collectivist وحي special master كوحي هاي إنه وراغها إيغان مدبلا ومكا لويرينتا مدحويني هوري يوحي آخرها لكن وسارة عدالتا جتاسي كهر تليستي رعفان كي قادتي وحي الله وقول هذي وحي الله وحي وسارة عدالتا marka shaqadii shaqadii saddex la qodob ba arqalad ku ah ay ka socon laadahay mana u maleeynaa meel weyn inay gaareysaa sagtiisu
waan gartay dhinaca gobolka New York madaxweynaha iyo qaar kamida qoyskiisa xubnaha kamida qoyskiisa waxa kaga socota dacwad hadda meel fog soo gaadhay wararkii ugu dambeeyay maxay sheegayaan
ورك ود بيد وان وح وح هو خطرسم وحوي مشان محكا جودة شاشة ما
جودة حريلا ليه
وحياه كنت عوين اسم الحويني هو روح كم ذا إنه هنتي سكبين شيء جيتي وكسو قاد كل سكت وين اللي را ترام تاور وحيلا ذاي وكوبي تمكن أو فود لكن أشوف حكوشي إلى ستوفود وماركتا مارلوغو قيمة أشوف حكوشي تطوب بقول مليون لكن حشوكتا تطوبات نشين مليون أخيما سوداني وأخيما سهلا با سيدتك خبرة هاي مركا إفعالينا يعني ومنكا ترامنا دوانين تقالي هنا وحيالة بضان مركا اعتمادو ينو استفاعه marka taa wax badan laga soo qaadimay laakiin meesha ay arin ku jirtaa waxa weeye lacagaha u sheegtay inuu ku bixiyo charitable ama uu deeq ku bixiyay hadii ay taasi beenowdo oo intuu bixiyay in ka badan u sheego oo intuu bixiyay in ka badan وشكتو أو أتاسع عاداتو أما دي أي أما أنا وحبه بحنبا وحانو بحشكتو مركا تأخذ روية لكن وحيابها كلي وعكتو مرينة يا سيدر الكتين
وانقلت سيدا يساقو أركا أرمهان كسو عدا مركا لقاه لي قبل كنيوك
ترامة ترى ونم موقتة إتشاق شبضل وحي سمالو ترى لها شبكي لوي وانتوين عباتا موقتة مرر بدن أسوح هو أركائن البلاية كن يجاني يو يم يم يقدات وين سوو تجين وحان شرين يو حان شرا بين السوو ترايو أرك يقول كأن وير لجيجي هاي أنا أتكن حيسي عن أون حلا أصلا هيسن مركا أسوح ولا هاي مال والبالي قصو كلي ولا دعيا ولا ويرريا أنا يفهم الكيجة تولان لجوي هاي wax kale nalo kuma haysto horumarkaas maaliyadeed iyo siyaasadeed oo aanu sameynayba colnalo ku yahay midka aan sameyn doono iyo mustaqbalka aanu leenahayba col ugu yahay oo la hor istaagaya marka waxaan oo dhan wuxuu arkaa jilaafooyinka loo dhigayo wuxuuna u arkaa inuu finali ka guuleysanayo isagu waa sida uu arko laakiin de sharciguna meeshiisu leeyahay
sidaynu soo xusnay madaxda dalalka caalamka ayaa laga soo bilaabay 13-kii bishan ayaa ilaa maanta bisha September 27 ku kulansana magaalada New York oo ku socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay madaxweyne Biden oo madaxda shirka ka hadashay ku jiray ayaa waxyaabihii uu soo qaatay waxaa ka mid ahaa dagaalka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine muxuu hadaba dagaalkaasi ka yidhi waakan Maxamed Xuseen oo arrimaha siyaasadda iyo amniga ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia oo arrintaasi ka hadlaya
Maxamed waa maasan tahay marka koobaad horto dagaalka Ukraine uu daba dheeraaday runtii marka horena si wuxuu ku bilaawday lama filaan ah haddana aad u dheeraaday adduunka marka laga tago xaaladda dhimashada iyo dhaawaca iyo xasuuqka dhacay Ukraine dhaqaale xumada oo keenay ayaa adduunka aad u saameeyay marka madaxweyne Biden wuxuu ka hadlay shirkii qaramada midoobay wuxuuna sheegay in hadii madaxweyne Putin uu isku dayo inuu isticmaalo hubka nukleerka in dowladda Mareykanka ay jawaab ka bixin doonto.
Waan garti. Ruushka dhinaciisu muxuu ka hadlaysay?
Madaxweynaha Rushiya horta marka aad fiiriso dagaalka waxaad u maleysaa in xoogaa xaalada ay aad ugu xun tahay oo la kuusay. Laba amarood dartood, mid waa midda koobaad, waxaa bilowday dhaqdhaqaaq oo wadanka gudihiisa ah oo dadkii Russia nafahantooda inuu dagaalka soo karay oo dagaalkii marka ay dareemeen xanuunkiisa iyo dhibaatada kaga imaatay dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amnigaba. Talabaadna in Russia lagu soo jibiyo xoogaa aada loo soo riixay dagaalkii uga jirtay Ukraine oo u maleysay Ukraine inay aada u guuleysanayso oo ay ku sii siqayso dhanka Russia. Marka labadaas balays markii la isku daro, Putin wuxuu dareemay yacni cadaadis badan oo dhanna dhanka gudaha ah dhanna dhanka dagaalka Russia Ukraine uga jira ah. Marka cadaadiskaas faraha badan ayaa pressurekaas wuxuu keenay in marka Putin uu ku hanjabay inuu tuurayo nuclear haddii aanan Mareykanka iyo NATO ayna joojinin taageerada ay siinayaan oo dhanka hubka iyo intelligence-ga ah Ukraine. Marka taasaa keentay cadaadiskaas faraha badanaa keenay.
Waan garti. Haddaan ka hadalno Ukraine guud ahaan, sidee madaxweynaha Ukraine oo kale uu hadlay khadka wuxuu ku soo galay muuqaalka ah, sidee Ukraine u muuqataa la tacaalida dagaalkan iyo duulaankan uga yimid dhinaca Ruushka?
Ukraine madaxweynaheeda mar walba u hadlaa oo adduunyada baarlamaanadooda ka hadlaa, qaramada madow ka hadlay, laakiin markaad fiiriso dagaalka guud ee Ukraine iyo saameynta uu ku leeyahay waddanka gudihiisa Ukraine, horta Ukraine khasaaro xoog leh ayaa soo gaaray oo dhimasho iyo dhaqaalaba leh intaba. Marka laakiin markaan dab waxaad u maleysaa Ukraine in ay xoogaa soo guuleysanayso oo sidii hore ay aada uga fiican tahay dhanka dagaalka. Ukraine-na ma ahan bas waxa dagaalka ku jira, dagaalka waxaa taageeraya ururka NATO oo gadaal ka taagan oo hubna siinayo intelligence-na siinayo Ukraine. Marka taas waxay keentay Ukraine inay dhiiradaan oo si fiican u dagaalamaan oo markaas ay dhul badan oo horey uu Ruushka uga qabsaday ay dib u soo ceshtaan. Marka Ukraine waxa u maleysaa hadda inay sii guuleysanayso markaad fiiriso, laakiin weli lama ogo waxa dhici kara sababtoo ah Putin wuxuu aada ugu hanjabay in uu nuclear tuuri doono haddii xaaladda ay ku xumaato. Middaasna waxay muujinaysaa in xaaladda oo uu ku jiro Putin ay aada u xun tahay oo mid optionadii badnaa ay soo yaraadeen mar haddii nuclear la gaaray in lagu hanjabo. Marka taasaa keenayso in madaxweynaha Ukraine iyo xulafadiisaba ay xoogaa niyadooda kor u qaaday maadaama Putin problemyo badan ay ku furan yihiin oo midna mid ah midda gudaha waddanka ah, midna ay tahay midda dagaalka looga guuleysanayo dhanka Ukraine.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay iyo waxyaabihii ay madaxda Mareykanka iyo Ruushku ka yidhaahdeen. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxayna la socotiinayay maxamed cabdi xasan sandheere, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. orodyahanka dalka kenya u ordaa ee orodka dheer ka qayb gala Eliud Kipchoge ayaa dhiirigelinaya ciyaartoyga da'da yar inay cararaan waddadii uu qaaday kadib markii uu jabiyey rekoordkiisii adduunka uu hore u dhigay maalinnimadii axaddii orodkii uu kaga qayb galay magaalada Berlin. warbixin arrintaasi ku saabsan waa v o ee qortay isla markaana ay diyaarisay Maryam Diallo, waxayna soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan.
sawaxan ku salaysan damaashaad ayay sameeyeen dadweynihii isugu soo baxay Karura First ee Nairobi axaddii, iyagoo tv-yada ka daawanaya tartanka Kipchoge. xafladda daawashada ayaa daba socotay tartan orod oo ay soo qaban qaabiyeen saaxiibada Karura First si ay ugu dabaaldegaan sanad guryadoodii 25-aad. Karanja Njoroge, gudoomiyihii hore ee kooxda ilaalinta oo ka tirsan guddiga qabanqaabada tartankaasi, ayaa ku tilmaamay guusha Kipchoge mid aad u cajiib badan. waxa uu yidhi, qof walba ayaa si aan caadi ahayn ugu dabaaldegay inay arkaan orodyahanka oo sii horreeyay. qof walba wuxuu dareemay inuu aad ugu farxay dadaalka uu sameeyey boqorkeena ciyaaraha fudud Eliud Kipchoge. rikoorka cusub ee Kipchoge ayaa 30 ilbiriqsi ka dheereeya rikoorkii hore ee adduunka ee Berlin 2018. hadda walaba saacadood iyo hal daqiiqo iyo 9 birqsi in jooge waxa uu ku tilmaamay dhirigeliye
I think it encourages people gives people hope and even those who
waxaan u maleynayaa inay dhirigelinayso dadka waxay dadka siisaa rajo xitaa kuwa aan waligood tartamin waxay bilaabeen inay rumaystaan sababtoo ah ninkani waa 70 jir wuxuuna jabinayaa rikoorka adduunka ayuu yiri Njoroge Barnabas Korir oo xubin sare oo ka tirsan guddiga fulinta ciyaaraha fudud ee Kenya waa guddiga maamula ciyaaraha orodada iyo garoomada ayaa arintan ku raacay waxaana uu yiri
maan kaliya inuu dhiirigeliyo dhalinyarada mise waxa uu sidoo kale dhiirigeliyay dhammaan ciyaartooyda Kenya
waa Dr. Kipchoge waa mid ka mid ah ciyaartooyda yar ee sida buuxda diiradda ugu saarantay arintan oo aan kalaxleexid lahayn Korir ayaa sidoo kale guddoomiyaha horumarinta dhalinyarada ee ciyaaraha fudud dalka Kenya waxa uu sheegay in xarumo laga sameeyay guud ahaan dalka si loogu dhiirigeliyo ciyaartooyda
aan
taageero ka helnay dowladda si aan taasi u sameyno 3 sano ee lasoo dhaafay Eliud Kipchoge waxa uu la hadlay ciyaartooyda markii ay ku sugnaayeen xeryaha ayuu Korir yiri marka tani waxay fursad inoo tahay hadda inaan siino ciyaartoydeena calaamad muujinaysa inay meel fiican gaari karaan haddii ay diiradda saaraan oo ay si adag u shaqeeyaan Kipchoge waxa uu ku guuleystay 15 kamid ah 17kii orod ee marathonkiisa xirfadeed oo ay ku jiraan 2 biladood oo dahab oo olambikada ah
wagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinayay warbixintaas ay diyaarisay wariyaha VOA Maryam Diallo halka aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida hatana ku soo dhawaada xubintii doodda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere
kuwaatu wana sharigaysiyal wa markale iyo barnaamijka doodda gaaban aynu ku eedeyno kacdoonka dadweynaha Soomaaliyeed ee ay horseedka ka yihiin ciidamada maxawisleyda la yiraahdo oo kamida ciidamada shacabiga oo shabaabulay oo ka sharay ciidamada dawladda iyo dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa shabaab oo 10 sano ee ugu dambeeyay dagaal adag ay u dhaxeeyeen xukuumadda Soomaaliya Soomaalay ma yihiin kuwa ku haboona mise loo baahan yahay ciidamo Soomaaliyeed oo kaliye inay la dagaalami karaan oo kaashanaya kuwa Amazon halka ciidamada shacabiga ah ka hadii la siiyo ay dhici karto hadhow in hubkaasi laga qaadi waayo waa mowduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya Cabdi Salaan Cabdi oo arrimaha geeska Afrika ka faalooda iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna siyaasadda ka faalooda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdi Salaan Cabdi
yasiino aad ayaad u mahadsantahay runtii shacabka Soomaali maanta wuxuu joogaa xilli ay baraarugaan maanta wuxuu joogaa xilli ay wadankooda ay difaacaan runtii dad badan ba ma aragtay taariikhda ay xustay oo ma aragtay isxil qaamay oo wadankoodii wax ku soo ziyadiyay cadawna ka difaacay waxaan dhigi karnaa waagi kacdoonadii carbeed ee thawraat Rabiic Carabi lagu magacaabo qada carabiga oo ka bilowday Tunis, Masar, Yemen, Liibiya meelahaas waxa soo ifbaxay waagaas wax la yiraahdo al-lijan ash-shacbiyya oo dhigi karnaa af Soomaali ahaan isxil qaaminta ama isxil qaamayaasha shacabka waa mid hadda ay yiraahdaan ama baad ku tilmaamteen inay yihiin macawisleyda marka doorkooda ayay muujiyeen waxayna yaani yiraahdeen anagu waxaan nahay dad wadankooda difaacaya dhibaatada ay ku hayaan nimanka shabaab inay iska difaacaan oo wadankiina ay ka safeeyaan ayay rabaan waana la soo dhaweeyay dawladdana way ogsoontay international community-gana waa ay la socdaan wax walba Soomaaliya ka dhaca marka waa soo dhaweeyneena waxyaabo badan oo ay yaani wanaajiyeen waajira waxyaabo badan ay khaldeen waajira laakiin ugu dambeyntii dalkooda ayay difaacanayaan waana loo baahan yahay cid walba oo difaacaysa dalka Soomaaliya inay ka qayb qaadato difaaca dalka
Maxamed Maxamuud Cali Sow
Ustaad Yasiin oo waa mahadsantahay ma ahan ciidan nadaami ah oo ay maaragta dawladdu hoggaaminayso oo ma hadaf ka duulaya waa dad lagu soo kiciyay tolbeelayaa reer Hebel ah 30 sano aan soo dhaafnana tolbeelayaa reer Hebel ayaa lagu socday wax ay ka dugan yihiin ma leh hadii maanta ay hoggaamin lahayd dawladdu booliska iyo militariga iyo waxa sirdoonka ay hoggaaminayaan meesha ay degan ba maamulinta u sameeyay ugu degaya waxaan dhiiray waa taageereyna laakiin hadda waa dad laab la kaca oo reer ay hoggaaminayaan waa kuwii hore la arki jiray oo
maxamed cali sow ciidamadii qaranka ayaa hor socda taliyaashii wasiirkii gaashaandhiggii hay-adihii nabad sugidda sirdoonkii hubkii dowladdii oo dhan baan la socdee macawisley keliya maaha miya ay kuu muuqantaasi
ima muuqato maxaa yeele ciidamadu hadday ayagu inta duulaan ayagu isxilqaamaan oo ayaga hogaaminayaan oo ayaga horseed ay ka yihiin waxbaan dhihi lahay laakiin hadda waxaa noo muuqda inay dad gaara hogaaminayaan oo beela ay meesha ka muuqdaan markii koobaad maahan ay waxaan samaystaan mar walba waxba ila soo boodaan
waa tahay ninka la yidhaahdo cabdisalaan cabdi miyaanay kuu muuqanin walwalka ay calasow uu muujinayo dad rayida oo qabaa-il lagu abaabulay in aanay guul ka gaarayn jabhadahan waaweyn shabaabkay ka midka yihiin ee muddada dhan soo socday haddii aan ciidamada dowladdu hor soconin oo aanay talada la wadaagin
mar walba horta walaalkay calasow waa soo dhaweynaa fikraddiisa laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa maleeshiyooyin isxilqaamay oo ayaga yidhi waxaan ka safeynaynaa deegaankeena oo gurigeena ayaan ka bilaabaynaa marka ciidamada soomaalida oo dhinac walba leh nabad sugid leh maxaan ku yidhahdaa military leh waa heegan ayay yacni yihiin oo dalkooda ayay difaacayaan lama diidana laakiin meesha waxay timid tan iyo yaasiinow maxaan ku yidhahdaa 1991 ilaa iyo hadda dagaalka sokeeye iyo dhibaatooyin ba-an uuna soo mariyey soomaaliya waxay ka bixi laaday amni darro oo xataa central banka maanta haddaan dhaano waa samaysanaynaa international community wuxuu leeyay waddankiina nabad ma ah marka mashruucan lagu beeray sawaa-an hadday qolee kale ay ka dambeeyeen amaba hadday iyagaba ay soo baxeen qarankii duma aawgiis amaba maxaan ku yidhahdaa firaaq siyaasi iyo firaaq amni ay ka dhasheen in la yacni la iska caabiyo oo dadku ay yacni waajib ay iska saaraan waa arrin muqadasa marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkoodana ha difaacdaan hana la shaqeeyaan dowladda dhexe mar walbana waxay u baahan yihiin in la towjiihiyo istraatiijiyaad iyo wada shaqeyn ay ka dhexayso militariga iyo nabadda sugista soomaaliya
calasow ciidamadii dowladdii iyo kuwii maxaan ku yidhaha shacbigii iyo kuwii deegaankii oo iskaashanaya haddii markii ugu horreysa hawshan ay bilaabeen ama kuwii ka horreeyey ay ku guulaysan waayeen kuwa hadda yididiilo ay muujinayaan oo guulo waaweyn ilaa iyo hadda dowladdu ay sheegtay gudubkii ugu daraara gobolka banaadir nawaaxidiisa ilaa iyo afkooye ilaa iyo gobollada dhexe ilaa iyo hiiraan ay ka socdaan arrimahaas kuma muuqdaan miya
aniga waxay iigu muuqan lahayd haddii dowladdaanu ciidamada badan ee kala dugan oo ay iyadu leedahay inta howlgeliso oo ay meel qabsadaan markaasi dadka maanta dadkayna aada iyo aada ugu dhiban yahay ay maamul inta u sameeyaan ay sidaas iyagoo dowladdii waan soo dhaweyn lahaa aniga maleesiya beeleed waxay iigu muuqataa inaysan qayr keenayn kuwa naftirkooda markay imaanayeen kacdoon shacabay ku yimaadeen oo woolloodkii niman kale lagula dirira waxa ka dhashana waa ujeednaa maanta qarax aanu dhalahayn dadka layska dilaayo layska gaalaysiinayo aniga waxaan qabaa xasan iyo xamse indhaha inay furaan sidaan si ka fiican ay ku waajahaan howlahan
cabdisalaanow ciidamada dowladda ilaa iyo 20-kii sano ugu dambeyna waa la tababaray ilaa iyo 12,000 bay marayaan 20,000 oo ciidamada afrika yuniyankiiba jooga iyagiyo atmis oo dib loo habaynayo oo wadamo badan lagu soo darayaa socda kuwaasi maxay qabanayaan
tabcan kuwaas istraatiijiyadooda fog waxa weye waddanka inay ka xoreeyaan al-shabaab inay amniga waddanka ay soo celiyaan inay qaranimadii iyo haybadii iyo siyaadadii soomaalida ay lahayd inay soo celiyaan iyagoo halkoodaas ay joogaan yacni isma diidayso inay shacabka isxilqaamaan oo deegaamadooda ay ilaashadaan yacni haddaysan dowladda soo gaari karin hiiraan iyo gobollo maxaan ku yidhahdaa ka tirsan soomaaliya yacni shacabku ma waxay eeganayaan ilaa in loo imaado ama sida ay sheegaan ay gowracaan ama maxaan ku yidhahdaa annaga noo hoggaansama marka shacabka soomaaliyeed ayaa laga rabaa ereybixintan aan idhi isxilqaamayaasha shacabka oo carabta ay ku tilmaama allijaanu shacbiya in la sameeyo kacdoonkan ah shacabka inuu yidhaahdo ma rabno leanna meel walban joogno yani yaasiino waxaad garanaysaa tanzania haddaad tagtid waxaa jira wax la yidhaahdo nyumba kumi bimacnaa waxaa weeye shacabki iyo dowladda way wada shaqeeyaan yacni nabad sugidda in lala shaqeeyo shacabki isagoo isxilqaamo ومحان كورادا أمنيقي لسوكتو علماء الدين كي دور أي كعياران إن كما ودنا بربر إن لا بربر سعودي عيدا كي نبض سجدي إيو محاكو هذا سيادة دي قرن مدى الصومالي إن ما لا قدعه لكن شعب كصومالي دوا إني يرهدان أنجا أنف أن أنف أنت وحي نغفلا يعني أنت وحي كبدا ونسودا لي وحن رنا ودنا كنا إن دفاع عنه لمن كان لغص فيه
أتغير ما هتتك واسو هاي هاي محمد محمود على سو ربع سياسة كفالودا إيا عبد السلام عبدي أو سقرا ربع جيسك أفريقيا كفالودا لو ده واحد شو قال مقالة نيروبي ده دي قبل إنتهى لو شوفت إنتهى المركز اللي هو ده كل من دونه أدينا يرالك رقم سلايو نبتكلم
intaasi dooda gaaban waxa Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Isa Wardeer isla markaana ay nala socotiinayay haatan dhigaysteyaal aan jaleecno dhinaci kalmaha heesa heestaasi laba qayb iyo weliba codadka qamar cabdilaahi iyo weliba aslim xamed ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.